Wel, let's go look for a sefyll yn llonydd yn unig ebair gymaint o bethau ar werth yma heddiw ond ffrind a chnid ymaith sy'n anodd i'w gael ar drywydd rhyw syni Gefais yn sydyn Cilio i lefydd Amhosib anghysbell Gorffwysfa yn unig Yn deimlad heb sail Methyd y gymod Y dyddiol a